Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tadi pagi bahwa keindahan rumah tangga, ketentraman rumah tangga dan kebahagiaan itu tatkala hak dan kewajiban masing-masing ditegakkan. Dan tidak ada rumah tangga yang paling baik kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hendaklah mencontoh beliau sebatas kemampuan yang kita miliki dengan penuh maksimal dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Rumah tangga yang diarungi oleh sepasang laki dan wanita di awal kali akdun nikah, yang dia menempati sebuah rumah, sungguh alangkah nikmatnya kalau disempurnakan dengan pendukung-pendukung yang secara syar'i akan menjadi pelengkap ketentraman dan kesejukan rumah tangga tersebut, yaitu menghidupkan rumah. Rumah dihidupkan dengan amalan-amalan yang amalan tersebut diterangkan dalam syar'i. Bukan hanya sekedar hubungan suami istri atau makan dan minum bersamanya atau mungkin bersenda gurau bersamanya atau mungkin menegakkan taklim, nasihat, pendidikan anak ketika dikaruniai anak. Bukan hanya itu. Di sana ada amalan yang disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, al-baitu idza tutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahlih. Ittasa'a bi ahlihi wa kafura khairuhu wa hadarathu al-malaikatu wa kharajat minhu syayatin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rumah yang dibacakan padanya kitabullah, Al-Qur'an, kemudian maka akan menjadi luaslah keluarga dia, penghuninya lapang, dan banyaklah kebaikan-kebaikan yang muncul dan timbul dalam rumah tersebut yang dibacakan kitabullah, Al-Qur'an, dan malaikat pun hadir. Naam, di rumah tersebut, dan keluarlah para syaitan. Wal baitul ladzi lam yutla fi kitabullah dhaqa bi ahli wa qala khairuhu wa tankabbat anhu al malaika wa hadarahu syayatin. Dan rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Qur'an, kitabullah, sempit terasa keluarga tersebut, penghuni rumah tersebut, dan sedikit kebaikan yang ada pada rumah tersebut, dan malaikat pun keluar lari dari rumah tersebut, dan syaitan yang menggantikannya, yang hadir di rumah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang telah kita terangkan di awal-awal bahwa kehadiran syaitan itu pasti merusak, mengganggu, dan memikin mudarat. Makanya malaikat rahmat tidak masuk pada rumah yang ada padanya gambar-gambar makhluk hidup dan anjing. Rumah, dalam sebuah rumah tangga yang ditegakkan syariat di dalamnya, kemudian dibacakan Al-Quran seperti yang antum dengar tadi. Rumah pun juga ketika sholat sunnah yang dikerjakan oleh sang suami dikerjakan di rumah itu afdol daripada di masjid. Naam, sholat rawatib, sholat sunnah ketika dikerjakan di rumah itu lebih afdol daripada di masjid oleh para suami-suami ini, kaum laki-laki. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadikan rumah itu sarana dan prasarana yang membangun kebahagiaan rumah tangga secara hissi dan maknawi. Hissi, rumah itu bersih, rumah itu rapi, rumah itu sehat, rumah itu baik, walaupun itu sederhana. Walaupun itu Pak, sederhana. Di antara kebahagiaan seorang itu ketika diberi oleh Allah baitun wasi', rumah yang luas, luas hissi, luas maknawi. Luas hissi memang rumahnya luas, sehingga bisa menampung tamu, bisa menghormati tamu, bisa ada kegiatan-kegiatan yang syar'i, bisa kegiatan-kegiatan yang baik ada di situ, difasilitasi. Itu baitun wasi', rumah yang luas secara hissi. Secara maknawi, yaitu dibacakan dalamnya Al-Quran, ditegakkan sholat sunnah, zikir, dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan ibadah kepada Allah yang ditegakkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alangkah bahagianya dan tenteramnya rumah tangga yang seperti itu. Nah, demikian pula tatkala seorang istri pun juga mendapat perhatian dari suaminya, sebagaimana istrinya memperhatikan suaminya. Sama disebutkan oleh Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, kata beliau dalam silsilah hadis sahihah, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza saqa ar-rajulu imra'atahu ujira, fakumtu ilaiha fasaqaituha wa akhbartuha bima sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mendengar Rasul bersabda, apabila seorang suami menuangkan kepada istrinya air untuk minum, maka diberi pahala suami tersebut. Coba antum bayangkan. Nah, ketika suami menuangkan air minum ke istrinya, diberi pahala. Setelah aku mendengar itu, kata Irbad ibn Sariyah, langsung aku berdiri, datang ke istriku, aku tuangkan air untuk minum buat istriku, dan aku sampaikan bahwa apa yang aku lakukan ini aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum bayangkan, seringan itu semudah itu, tapi diberi pahala. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita berlomba-lomba, berjuang, semangat untuk memperoleh pahala, walaupun amalan itu ringan menurut kita. Jangan kita remehkan. Ini maksudnya. Jangan kita remehkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang perlu diketahui bahwa banyak dari kalangan suami didapati dia itu banyak berbuat baik kepada sahabatnya, kepada teman-temannya dia menghormati, menyayangi, sering ta'awun, sering berbagi, gitulah, ada rezeki bagi-bagi, minum bersama, makan bersama, itu banyak kita dapati. Namun giliran kepada istri tidak dia lakukan seperti kepada sahabatnya. Iya apa enggak? Kalau kepada sahabatnya seakan-akan semua dibagikan. Namun ketika kepada istri dia kurang perhatiannya, nah kurang kasih sayangnya, kurang support kebaikannya, dan kurang dalam membahagiakan istri. Dalam membahagiakan istri yang seperti ini, hendaklah segera kita putar haluan. Kita rubah. Naam. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Makarimul Akhlak, kata beliau, wa katsirun minan nas ma'al asaf asyadid, ma'al asaf asyadid yuhsinu khuluq ma'an nas walakinnahu la yuhsinu al khuluqa ma'a ahlihi. Banyak kita dapati, kata Syekh rahimahullah, sungguh sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan. Orang itu baik akhlaknya dengan orang lain, tapi tidak baik akhlaknya dengan istrinya. Naam. Ini satu perkara yang maghlub, yang terbalik, di mana istri punya hak dan tentu kita juga menginginkan dapat pahala dari pergaulan kita, hubungan kita dengan istri, kok malah dia kurang dan menjauh dari itu semua. Ini kan musibah yang demikian. Musibah. Oleh karena itu, suami harus betul-betul memberikan porsi yang cukup, takaran yang cukup dalam memberikan hak sang istri, dan disempurnakan dengan hal-hal lain yang bersifat mustahab, yang bersifat mubah, yang menyenangkan sang istri selama tidak menyelisihi syar'i. Kenapa? Yang kita harapkan kalau istri kita itu mendapatkan perhatian dari kita, baik perhatian itu yang memang dalam lingkaran syar'i maupun dalam perkara-perkara yang mubah, yang menyenangkan istri, yang tidak tabdzir, itu kecenderungannya istri itu akan membalas lebih dari apa yang kita berikan. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita idamkan. kita dulu dibenahi sang suami ini, baru kita minta kewajiban istri. Anak katakan secara umum melebihi apa yang kita berikan. Mungkin antum menyenangkan dalam bab ini, dibelikan makanan ini senang dia, atau dibeli atau diajak ke sini tempat yang tidak memiliki syar'i, senang dia kan gitu. Tapi balasnya ke antum. Dimasakkan yang lebih enak dari apa yang antum berikan. Dan tiap hari ditatakan, dihidangkan, diperhatikan, dihormati. Dan sekian kebaikan-kebaikan sang istri yang dituangkan kepada suaminya. Tapi kalau istri itu memang sudah stadium 2 atau 3 dalam urusan errornya, ini kalau sudah muncul errornya, kita harus hati-hati sama suami ini, harus maksudnya hati-hati di sini bukan tahdir, tapi harus betul-betul tepat dalam memposisikan. Makanya Rasul katakan apa? Suku kabil qawarir. Istri itu ibaratnya barang pecah belah. Jadi harus hati-hati bawanya. Terutama ketika error tadi. Gak ada apa-apa, sudah emosi, anu. Gak ada masalah kalau di marah suami mungkin ya dia reaksi mungkin. Wah, ini memang anu. Kamu juga mungkin. Ini enggak khabar khair. Suami datang tahu-tahu sudah cemberut, sudah enggak di anu di layani dengan baik dan sebagainya, muka carut-carut enggak karu-karuan, enggak carut-marut, carut-carut. Nah. Ini jangan miru itu. Nah. Sudah. Kenapa ini? Ada faktor X. Ternyata yes, waktunya dinasihati. Maka suku kabil qawarir itu hati-hati pelan-pelan. Istri kalau sudah mulai error, ada saatnya dia dinasihati, diperingatkan. Pelan-pelan lagi, kalau sampai dikerasit, pecah, dibiarkan tambah bengkok. Ya karena akalnya separuh, agamanya separuh, ini masalahnya. Makanya kata subhanallah, Bashir 6. Rahimahullah. Menyatakan. Kata beliau. Faida jahilat al-mar'atu at'abat zawj. Wa afsadatil awlad wa ahlakatil ummah. Coba. Kalau wanita ini sudah muncul errornya, jahilnya sudah muncul, itu jelas membuat taab suaminya. At'abat zauj, akan mengganyang kalau bahasa kita suaminya. Ini kita kalau muncul itunya. Wa afsadatil aulad, dan anak-anak akan terbengkalai. Bahkan kata beliau, wa ahlakatil ummah, umat akan kacau. Kalau wanita itu jahil. Jahil dalam pengertian ya tentang agamanya, tentang tugasnya, tentang kewajibannya. Sudah mulai error muncul itu sudah bakal membuat capek suami. Capek pikiran, capek nyari solusinya, capek menghiburnya, capek ininya, capek itunya. Dan anak-anak jadi korban. Betul itu. Nah, usahakan jangan sampai sering muncul error ini. Wa illa dikondisikan jangan sampai muncul. Kalau bisa jangan sampai muncul. Begitu mau muncul, segera diatasi. Bagaimana ngatasinya? Apa yang dia suka, apa yang dia inginkan? Pasti, selama tidak memberatkan dan tidak mudarat dan tidak dosa. Cepat kalau seperti itu. Nah. Namun kalau emosi campur emosi, pongslet.
Nah, dia emosi, istrinya, suaminya emosi juga. Jangan teruskan, nanti anak emosi. Anak juga emosi, jangan diteruskan.
Ya, bakal gitu.
Di depan anak, korban lagi anak. Harus pandai. Sukuka bil qawarir. Kau bawa istrimu, ibaratnya kau bawa barang pecah belah. Hati-hati, ngeletakkannya. Ketika kamu keras nih, pecah dia. Ketika kamu diam, tidak diarahkan, tidak dibimbing, tambah bengkok dia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka rumah tangga yang harmonis tentunya seperti yang digambarkan tadi di awal maupun yang barusan diterangkan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari bagaimana rumah tangga Nabi, pelajari bagaimana a'immatus salaf di dalam berumah tangga, itulah contoh yang terbaik. Sampai dikaruniai oleh Allah anak, rezeki anak. Ini sudah beda tatanan rumah tangga, sudah berbeda. Berbedanya apa? Kalau dua orang laki perempuan hanya ngurus dua itu aja. Ketika pecah perahu itu memiliki anak, maka tiga komponen sekarang sudah muncul. Satu, anak ini punya hak. Kalau tadi kan istri hak, suami hak, cukup dua aja, nggak ada yang lain. Ini anak. Hati-hati, Syekh Utsaimin afwan bicaranya tegas dalam perkara bab anak ini. Kalau sampai anak lahir kemudian dia tidak disusui oleh ibunya, tidak ada udzur syar'i, dosa sang ibu ini. Jika tidak ada apa? Udzur syar'i. Baik secara kedokteran maupun secara syariat. Semata-mata dia tinggalkan, enggak mau menyusui anak tersebut, dosa, itu hak anak. Dan seterusnya dari kewajiban orang tua untuk merawat. Makanya ketika sudah dewasa, anak itu berdoa kepada orang tuanya, Rabbi firli wali walidaya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangi aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Dan juga sayangi kedua orang tuaku ya Allah. Sebagaimana orang tuaku menyayangi aku ketika aku masih kecil, masih bayi. Nah, ini penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak. Makanya kalau bahasa kita perang, sang ibu itu ketika mulai mengandung anak, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ketika mengandung itu di antara kesusahan, payah di atas kepayahan, melahirkan bahwa ketika wawadatu qurab, dan ketika melahirkan pun juga demikian, taruhannya nyawa, hidup dan mati. Kemudian di masa usia sampai 2 tahun. Bayangin antum. Malam nangis, bangun. Enggak tahu jam 1, jam 2, jam 3 terus. Dikondisikan oleh ibunya, bangun ibunya. Minta air susu dan yang lainnya terus seperti itu selama 2 tahun setidaknya. Afwan, sengsara ibu merawat anak itu seperti itu. Maka dosa besar setelah syirik kepada Allah adalah durhaka kepada orang tua. Dosa besar setelah syirik kepada Allah adalah durhaka pada kedua orang tua. Camkan ini, wahai aulad, wahai kita semua yang masih punya orang tua, dan wajib birrul walidain itu kewajibannya setelah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa setelah itu? Langsung, bukan ngarit, cari rumput, kemudian makan ikan-ikan atau apa. Tak, langsung wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah perintah untuk bertauhid kepada Allah, langsung wajib bagi kalian untuk birrul walidain. Nah, tumbuhlah anak itu. Mulai besar, bisa berjalan, terus mulai jenjang pendidikan. Ini intinya. Khalas. Hati-hati. Anak itu kata Rasul dilahirkan di atas fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Hati-hati di bab itu. Tadi di awal kita jelaskan bahwa kesolihan kedua orang tua itu merupakan sebab terbesar, sebab besar akan kesolihan kedua anaknya. Itu disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, fa inna salahal walidaini bil ilmin nafi' wal amali salih min a'zamil asbab li salahi auladihim. Antum tulis tak? Pelan-pelan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa inna salahal walidain, sesungguhnya solehnya kedua orang tua, bil ilmin nafi', dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wal amali soleh, dan amal yang soleh, min a'zamil asbabi li solahi auladihim, termasuk sebab yang paling besar untuk kesolihan anak-anak mereka. Jangan sampai kita menuntut anak kita soleh, kitanya lambat, malas ibadah, malas talabul ilm, sibuk dengan dunia. Semara dia sebenarnya menuntut anaknya jadi anak soleh. Kalau kitanya orang tua memberikan contoh kebaikan kepada anak, amalan yang benar, rajin, semangat, kita nyuruh anak itu mudah. Mudah didengar, mudah diterima, mudah dijalani. Kenapa? Dia noleh abi dan uminya. Oh iya, abi dan umiku juga semangat. Ini motivasi bagi aku untuk terus menjadi aku orang yang baik. Karena abiku telah semangat dan mengajari aku. Bukan sekedar ucapan, praktek pun dilakukan. Jangan sampai, ayo kamu rajin belajar, murojaah. Abi mau kemana? Abi mau tidur 5, 6 jam, 10 jam. Jangan. Ayo kamu sekarang, waktunya sekarang, waktunya masuk sekolah, jam sekian. Abi mau apa? Abi mau makan 10 piring. Ajak, hati-hati. Hati-hati. Nih, kita lihat nasihat yang mulia. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, oleh Ibnu Qayyim, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilahi ghaital isaah. Barang siapa yang lalai untuk mengajarkan ilmu kepada anaknya dan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkan begitu saja, sungguh orang tua model seperti ini telah berbuat jelek sejelek-jeleknya pada puncaknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Dan mayoritas anak-anak itu rusak itu akibat dari orang tuanya. Wa ihmaluhum lahum, dan akibat lalainya orang tua kepada anak-anaknya. Wa tarku ta'limihim, dan tidak mau meninggalkan ta'lim mereka yang Allah fardukan dalam agama ini dan sunnah-sunnah yang ada. Fa'adahum sigoran, mereka orang tua menyia-nyiakan di waktu kecil, kurang perhatian terhadap ta'limnya, ibadahnya, muroja'ahnya, hifatnya, na'am dan yang lain dari amalan baik, disia-siakan di waktu kecil. Falam yantafi'u bi'an kusihim walam yantafi'u abahum. Akhirnya anak itu tidak bisa mengambil manfaat dari diri mereka sendiri dan tidak pula memberikan manfaat kepada orang tua mereka. Sementara Rasul menyatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Kalau anak cucu Adam kaum muslimin meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga yang terus mengalir: shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaat yang ketika hidup dia ajarkan kepada umat dan umat terus menjalankan ilmu tersebut, dan yang ketiga atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun sudah meninggal tetap nyampe doa itu. Ketika itu anak soleh. Ini harus dikerjakan, dijalani tugas mulia ini antara abi dan uminya. Hanya saja penekanan terhadap ta'lim, tadris, madrasah itu sang ibu. Ayah, suami yang menjadi pimpinan rumah tangga tersebut yang mengontrol dan mengawasi. Naam. Dan bersinergi dengan sang istri untuk kebaikan dan kesolehan anak-anak itu. Kalau kita lihat fenomena ya, afwan ini sekedar analisa. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di madrasah salafiyin, orang tua yang memondokkan anaknya di mahad salafiyin di Indonesia ini, kalau boleh anak katakan terbagi jadi empat. Yang paling pertama ini yang paling masya Allah, Allah mabari. Orang tua ini betul-betul proaktif untuk mengawal anaknya di madrasah itu atau di ma'had. Jika di madrasah dia pulang, tentu dengan mudarisnya. Kalau laki, mudaris, perempuan mudarisahnya, umiknya. Terus berhubungan. Apa yang kurang dibenahi, apa yang memang benar, terus istiqomah, terus buku komunikasi, terus dibaca, terus dibimbing, terus dikawal. Murojaahnya, hafalannya, terus. Sampai lulus. Di jenjang itu. Adanya sinergi antara orang tua proaktif dengan pihak madrasah. Mudarisnya atau mudarisahnya. Untuk kemajuan dan perbaikan dan kebaikan anaknya. Dalam segala lini kalau bahasa kita. Apakah itu dari sisi semangatnya dia, rajinnya dia, pakaiannya yang rapi, buku komunikasinya, komunikasi yang diisi dengan baik dan terus dikontrol, maupun murojaahnya yang dia diajarkan, dan akhlaknya dia di sekolah. Terus dikawal, bekerja sama dengan pihak madrasah. Itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai lulus jenjang itu. yang di ma'had, yang nginap, ya mungkin di luar Jawa atau dia di Jawa yang jauh dari tempat tinggal dia, juga demikian. Nyerahkan anak tersebut, daftarkan, diterima, dikawal. Terus berhubungan dengan pihak musyrif dan mudarris dan wali kelas yang ada di daerah tersebut, di pondok tersebut. Dalam upaya mengawal anak agar baik dan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan berilmu dan bermanfaat. Mentaati peraturan ma'had, mendukung program ma'had. Bersinergi dengan pihak ma'had, mudarris, musyrif, dan wali kelas untuk terus mengupayakan anak itu agar di atas rel kebaikan sampai lulus. Itulah orang tua terbaik. Yang kedua ketika kita dapati. Masya Allah dia tahun dengan pihak madrasah dan bersinergi. Cuman sesekali dia teledor. Ketika teledor dia sadar, bangkit lagi. Terus lagi. Nanti di tengah perjalanan, teledor lagi. Bangkit lagi. Sampai selesai. Di posisi itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, di bawahnya itu. Lebih banyak teledornya daripada semangatnya. Dan yang ketiga, na'udzubillah min dzalik. Oh, yang keempat, na'udzubillah min dzalik, itu tidak ada perhatian sama sekali. Titip ditinggal wis. Wala mengawal, wala tanya ya Pak anak-anak, bagaimana akhlaknya, bagaimana nilainya, wala tanya itu. Bas, rapotan baru dia tanya, "Oh ya Pak anak-anak, oh iya, anak antum ketinggalan ini ranking 1 dari belakang." Tuh. Anaknya lah itu anaknya C, E, F, D. Waduh ya, kesalahan anak ya. Bukan gitu. Bukan kesalahan anak, iya ya. Anak harus tobat kepada Allah itu. Bukan, iya kesalahan anak, kan demikian. Nah ini yang perlu ditambih pol yang seperti ini. Nah makanya jadilah yang pertama tadi. Manfaatnya buat siapa? Buat anak-anak kita. Buat siapa lagi? Buat kita. Orang tua. Siapa lagi? Umat. Kaum muslim. Siapa lagi? Negara. Akan merasakan manfaatnya anak-anak soleh dan soleh tersebut. Wadah ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh. Alangkah bahagianya. Tatkala kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak keturunan yang soleh. Sehingga harapannya betul-betul rumah tangga itu bahagia bimakna al-jalimah. Hisian wa maknawian. Coba antum bayangkan kalau misalnya satu rumah tangga diberi anak 6 umpamanya. Nah, semua jadi anak soleh atau solihah. Tak capek orang tuanya. Mudah mengingatkannya, mudah mengarahkannya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu yang terjadi. Nah, makanya ada sebuah rumah tangga yang dikaruniai 8 anak. Rumah tangga itu. Yang 3 di pondok. Menginap yang 5 di rumahnya. Semoga anak doakan semoga rumah tangga itu dikaruniai rezeki oleh Allah kesabaran dan barokah sekaligus istiqomah. Itu antum tahu 5 loh. Setiap hari itu mulai sebelum subuh dibangunkan, terus salat subuh, kemudian murojaah sampai sarapan, kemudian 7:30 berangkat sekolah. Nah, di sekolah ada yang sistemnya itu asar, setelah asar baru pulang. Jadi tidurnya di sekolah, siangnya. Siang itu di sekolah, kemudian sebelum asar dibangunkan, asar murojaah 30 menit atau 40 menit baru pulang. Sampai di rumah terus main sebentar sampai maghrib. Udah menjelang maghrib, maghrib murojaah sampai jam 9 tiap hari. Karena itu 5 anak. Jadi murojaatnya tasmiyahnya gantian. Mulai habis maghrib sampai jam 9 atau setengah 10. Tiap hari bertahun-tahun. Sang istri ini. Dan mereka tidur jam setengah 10. Jam 10 mulai nyuci baju. Baju serumah itu. 5 anak, suami istri, bajunya dicuci sampai jam 12. Itu sepekan 3 atau 4 kali. 3 kali minimal. Nyucinya mulai jam 10, selesai jam 12. Malam. Bertahun-tahun. Seperti itu. Kemudian setrika. Seminggu 2 atau 3 kali. Rutin itu. Mulai dari jam 10 atau setengah 11 sampai jam 12, jam 1 kadang-kadang baru selesai. Bertahun-tahun. Anak katakan, bertahun-tahun. Terus subuh murojaah anaknya, terus masak, berkhidmat kepada suaminya, ngurus anak-anaknya, menemui tamu, ngajar sang ibu ini, sang istri ini. Ngajar. Nah, menghormati tamu. Tamu kadang-kadang 20, 25. Dikasih makan semua. Walaupun hanya sebulan sekali yang jumlah itu. Terkadang sebulan sekali. Tiap hari tamunya, tamu suaminya tiap hari ada. 5, 2, 1. Terus. Kadang-kadang 12, kadang-kadang 2, 3. Dihormati semua. Tanpa mengurangi tadi itu, tugas-tugas tersebut. Tiap hari. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya tinggal 3 anaknya. Terus itu jalan terus. Yang 2 sudah mondok. Yang 5 sudah mondok semua. 11 sudah selesai. Sebagian masih mondok. Tinggal 3. Terus seperti itu. Dan rata-rata anaknya semua di usia tahfidz, usia MTS, usia 12 tahun. Sampai 14 atau 15. Hafal semua. Al-Quran selesai. Targetnya seperti itu. Kelas 2 tingkat SMP itu harus selesai targetnya. Walhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Coba untuk bayangkan. Sebelum subuh bangun, dibangunkan anak-anak bangun, terus aktivitas sampai asar, ya kan? Kemudian setelah itu lanjut lagi maghrib, terus sampai jam 9.10 malam tiap hari. Sang ibu itu tidur jam 12, jam setengah 1, jam 1. Bertahun-tahun. Demi meraih kebahagiaan rumah tangga. Tidak ada pembantu, tidak ada. 8 anak. Diambil ibrah. Diambil pelajaran supaya barangkali baik dicontoh. Dicontoh. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka anak-anak kita harus dididik terus. Nah, disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, la yajuzu at-tasahul ma'al banat as-sighar fi lubsihinna lil malabis al-qasira li'anna tarbiyatahunna 'alaihi yufzi ila i'tiyadihina lahu wa karahiyatuhunna lima siwahu idha kaburat waliyyadubillah. Hati-hati kalian, kata Syekh bin Baz, jangan bermudah-mudahan dalam memberikan pakaian kepada anak-anak perempuan kalian dengan pakaian yang pendek yang terbuka auratnya, walaupun di usia kecil TK misalnya atau SD, jangan dibiasakan seperti itu. Karena kata beliau, tarbiyah yang seperti ini akan mengarah pada pembiasaan. Kalau sudah biasa, susah untuk dirubahnya ketika sudah besar. Nasihat. Nah, anak-anak yang laki-laki, dibiasakan diajak ke masjid. Al-masjid baitu kulli taqi, kata Rasulullah SAW. Masjid itu, yang biasakan si Albani, masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ajari adab, ajari akhlak. Kanal adab an yakuna thuluthai din. Kata Abdullah bin Mubarak, adab itu sampai pada tingkatan dalam agama ini 2/3-nya. Saking pentingnya. Bagaimana adab? Nah, terus dihasung untuk talabul ilm. Ma abadallaha bi syai'in afdhal minal ilm. Kata Zuhri rahimahullah, tidak ada bentuk ibadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdhal daripada sibuk dalam talabul ilm. Ajarkan ke anak-anak kita terus dikawal, sehingga harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Makanya disebutkan oleh Imam Masyidi rahimahullah, awlan nas bibirrika wa ahakuhum bima'rufika awladuka. Orang yang paling pertama, yang paling awal, yang paling utama, yang hendak kau berbuat baik dan menunaikan hak mereka, kebaikan kalian kepada mereka, adalah anak-anak kalian. Masya Allah, nikmat ketika Allah berikan anak-anak soleh. Rumah tangga tadi yang 8 anak itu, kan yang 5 di pondok semua, yang itu sudah lulus, sudah rumah tangga. Ketika kumpul, orang tua diem, dilayani, diladeni, makan minumnya ketika kumpul itu, menuangkan air, semua dihormati, di orang tua kan betul. Siapa yang bahagia? Tidak boleh sedikit pun capek orang tuanya. Buang sampah dia, ini dia, itu dia, cuci piring dia, ini dia, semua dia. Sang anak-anak tadi itu paham tentang birrul walidain dan nurut. Dibilangin kamu kelas 2 SMP, tapi katanya usahakan selesai hafal Quran, siap B. Kita kan kepingin sebagai orang tua nanti di surga, anak kita meletakkan apa? Apa? Mahkota. Ketika diberi oleh rezeki anak yang hafizul Quran. Coba. Sekarang waktunya. Jangan ditunda. Dunia ini adalah tempat berpuasa. Nah, bukannya meninggal. Nanti di hari kiamat, meninggal itu dengan puasa di waktu dunia ini. Makanya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufiknya terus dalam membina rumah tangga ini, sesi yang terakhir ini, dan ukhuwah yang kemarin kita bahas, ikhlaskan karena Allah. Jujur. Itu. Ikhlaskan karena Allah, jujur dan terapkan hadis-hadis dan ayat dan aqwal a'immatus salaf kemarin yang kita bahas. Mari kita semua, termasuk yang berbicara ini, semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ketika ada kekeliruan dari anak pribadi, wal afu minkum, ana cukupkan pada siang ini pembahasan kita. Masih ada waktu? Iya. Nah. Ada pertanyaan yang cukup sedikit? Ya, ada cukup sedikit dibanding segini gitu loh. Kata Ustaz Syarif, jam 12. Ya, nurut anakmu, tamu. Saya masih baru kenal dakwah salaf. Gak apa-apa tadi gini jawab. Apa perbedaan antara dakwah salafi ini dengan dakwah rojak? Nah, salafi dinisbatkan kepada salaf, yaitu para sahabat Nabi dan ke bawah seterusnya. Dan itu ada nas hadis, potongan hadis yang sahih Rasul menyatakan kepada putrinya Fatimah, nikmat salaf ana lagi. Sebaik-baik salafku aku, hai Fatimah. Salaf tentunya yang terdahulu. Yang dimaukan dengan manhaj salaf, kita beragama kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Itu sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itu salafi. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nisbat ila salaf itu hakun. Menisbatin kepada salaf itu hak. Syekh Al-Bari menyatakan, kalau antum ditanya, antum siapa namanya? Muhammad. Muhammad as-salafi. Itu benar. Jika yang dimaukan adalah salafuna as-soleh. Ya enggak? Nah, kita tahu dari mana Al-Quran dan Sunnah kalau dekat bukan dari sahabat. Nah, ada yang lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah kan itu sahabat Nabi. Murid Rasul langsung. Itu salafus soleh wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ringkas jawabannya seperti itu. Itu salaf. Adapun raja, ya tentunya kalau diganti u, o-nya menjadi ruja. Nah, ada ruja, gabungan macam-macam, ada tahu, ada lontong. Ruja, iya enggak? Nah, itu mereka tidak memfilter itu. Wis sembarangan sudah. Terus sehnya gurunya wis biruat kabeh campur baur, itu rujak. Ya. Bedanya di situ, tidak selektif dalam masalah itu. Tidak selektif dalam masalah pengambilan ilmu. Sementara kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, kamu harus lihat dari mana agama kalian. Makanya Syekh Rabi Hafidzul bilang apa? Walladzina yahtarimuna aqidatahum la yasma'u hadhil idza'ah. Walladzi lam yahtarimu aqidatahum wa lahum yasma'u. Orang-orang yang masih menghormati akidah dan manhajnya enggak akan mendengarkan radio rojak. Ini fatwanya Rabi. Dan yang enggak menghormati, dia akan mendengarkan. Wadah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sudah mau jam 12. Tuh, ada pertanyaan. Masya Allah, ini kiat-kiat mahir dalam ilmu bahasa Arab butuh berapa tahun supaya mahir? Jangan saya yang jawab. Tapi ulama. Syekh Amin Asy-Syankiti rahimahullah yang memiliki Adwa'ul Bayan tafsir, ya. Nah, itu begitu pulang dari belajar di negeri seberang ditanya. Ditanya beliau, Syekh, afwan, mau tanya, ya Fadol, apa maksudnya ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ta'allamul lughah ma ta'rifu biha alkitab was sunnah. Enak kan? Ini enak ulama. Kalau kita kan jauh. Tapi kita ngikuti ulama insya Allah. Siap. Nah, tidak seperti yang dituduhkan. Itu Tuhan yang kejam. Iya kejam. Ini agama kita kok. Diperintah untuk itu ulama. Masa kita meninggalkan ulama? Aib. Ini mereka nuduh, gampang aja. Cuma kita kan gak ngomong, aku ikut ulama aku. Nah seperti itu, ngapain? Wadah. Apa maksudnya ucapan itu? Belajarlah kamu lughah, bahasa Arab dan yang seperangkatnya, sebatas kau memahami Al-Quran dan Sunnah. Dijawab oleh Syekh ini. Ya belajar yang penting. Tuh, oh, ini tasrif, ini itu yang dengan itu kau bisa baca Al-Quran dan Sunnah. Lah ya Syekh, kata yang nanya ini kurang lebih kayak Syekh apa gitu. Dan seberapa kitabnya kan gitu. Jadi pokoknya antum belajarlah logo-logo itu yang dengan itu kamu bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, afwan saya. Kitab apa saja? Ya, kitab yang berkaitan dengan lugah ini. Yang jelas dengan itu kau jangan berlebihan gitu. Sebatas kamu paham Al-Quran dan Sunnah.
Afwan saya. Syekh belajar kitab apa saja lugah? Baru itu terakhir.
Aduh, jawab, ana cuma 20. 20 kitab.
Lugah.
Baru itu berhenti. Artinya tentunya barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, ana pribadi masih perlu banyak belajar. Sabar. Lugha itu kan musalsal, jadi harus sabar dalam belajar tersebut dan perlahan sampai dia kuasai. Masalah tahun berbeda-beda.
Nah, wallahu a'lam bishawab.
Ya apa iki? Nah, ada pertanyaan seperti ini tak simpen. Yang penasaran, padol ke ruang tamu. Nih. Ya. Insyaallah terangkan sampai antum paham. Yang ini lagi ini udah saya jawab tadi. Nah, bagaimana menjawab tuduhan yang dilontarkan bagian pihak bahwasanya saya tidak bersama ulama. Iya, yang gak bersama ulama mengeluarkan bayan 1-2 mana bimbingannya. Nah, alhamdulillah ngaku gampang ya Ivan. Prakteknya ini. Kita alhamdulillah selalu terbimbing. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah jagalah istiqomah kita. Tidak perlu war-war aku sama ulama Allah. Tidak perlu. Wah, enggak ditutup-tutup itu kan.
Dulu ada tokoh di Indonesia yang menyimpang. Antum tahu semuanya. Nah, tokoh itu dari Jogja.
Nah, datang dia menyimpang. Nyimpang yang dulunya bersama kita, nyimpang wis pokoknya fikrohnya sudah khawarij sudah. Banyak statement-statement yang khawarij dan ini sering kita diskusikan dengan Syekh Abdul Bukhari ketika itu. Karena Syekh dulu tanya ke kita, bagaimana terakhir perkembangannya? Kita sampaikan gini-gini. Astagfirullah na'udzubillah. Asyahid orang ini mendatangi Syekh Robi. Hafizahullah. Nah, datang Syekh Robi, nulis, mau rujuk, tobat di kertas lembaran itu. Anak tobat dari ini, tulis. Pulang dia, kita ke sana. Saya nyatakan datang beberapa hari yang lalu, pulang ke ana, nulis, rujuk, kata Syekh, hadhil warokoh, la tanfa'hu alladhi yanfa'hu al-amal. Ya Banda, kertas ini yang dia tulis copot dari ini, rujuk dari ini, itu tidak bermanfaat bagi dia. Yang manfaat itu praktek bukti di lapangan amalannya dia.
Wadah ya Ikhwan,
tak perlu. Ngapain? Kepingin apa sih? Kepingin tenar. Kepingin jadi pemimpin terus, komando dan yang lainnya. Sudah untuk belajar. Makanya di kayu apa? Agung dirubah satu judulnya karena sudah dipelajari di sini. Jam berapa? Masih tinggal sedikit. Abas insya Allah nanti semoga Allah kasih kemudahan ke sini lagi ya. Berdoa kepada Allah. Jazakumullah khairul afu minkum. Ana serius yang memang tanya masalah ini. Fadol.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.